Nici la predică nu poți predica fără parolă. Totdeauna am fost uimit cât de mult poate dori un om pe Dumnezeu. Și recunosc că nu-l înțeleg pe David. Să tânjești așa de mult după Dumnezeu. După un lucru pe care, după o persoană pe care nu ai văzut-o niciodată. Și totuși, psalmii lui David sunt unici. Nu mai este om dintre muritori care să tânjească atât de mult după Dumnezeu. Dar, așa cum știți, suntem în cartea Ieremia. Și în cartea Ieremia avem o altă tânjire. Tânjirea lui Dumnezeu pentru niște oameni. Și așa cum ne spunea Claudiu, în cele 38 de capitole pe care deja le-am parcurs, vedem cum 40 de ani Dumnezeu tânjește după Israel. Nu este o tânjire așa, ușoară. Își mai aduce aminte Dumnezeu din când în când de ei și zice, a, da, Israel. Ci este un strigăt timp de 40 de ani, în fiecare zi, în mijlocul poporului. Dumnezeu tânjește după Israel. Și ce este interesant, asemenea copilului din poveste, Dumnezeu este dispus să renunțe la tot, la orice ar fi putut da Israel. Este dispus să renunțe chiar la poruncile pe care le-a dat. Doar să se întoarcă Israel la el. Doar să-l vadă că își întoarce privirile spre Dumnezeu. Dumnezeu este dispus parcă să renunțe la orice lucru, dar să-l vadă pe Israel din nou, aproape de sine. Suntem totuși într-o zi specială astăzi. Vom avea o binecuvântare în biserică. Dar ziua este și mai specială pentru că vom vorbi despre o mare nenorocire astăzi. Cum va fi această nenorocire o binecuvântare pentru Aida? Dumnezeu știe să scoată perle din noroi. Întotdeauna a făcut așa. Dar astăzi este o zi grea. Pentru că în capitolul 39, prima propoziție pe care o scrie Ieremia este următoarea. Ierusalimul a fost luat. Și Ieremia simte nevoia să pună punct. Nu mai poate continua. Pentru că această propoziție nu ar fi trebuit scrisă niciodată. Pentru că această propoziție Dumnezeu însuși ar fi dorit să nu o rostească niciodată. Și mi-am imaginat cum a fost când Ieremia a rostit aceste cuvinte și Baruch le-a scris. Ce tăcere s-a lăsat în cameră. Cum au privit unul la altul înlăcrimați. Cum? Ce să continui? După ce Ierusalimul a fost luat. Câte trăiri, câte amintiri pentru Ieremia. A fost zbaterea vieții lui ca să nu se ajungă aici. A fost slujba lui zi și noapte să facă tot ce ține de el. El n-a fost angajat 8 ore pe zi. El s-a luptat cu riscul vieții lui ca această propoziție să nu trebuiască să o scrie în cartea lui. Dar iată că a venit o zi în care Ieremia a trebuit să exprime durerea lui Dumnezeu. Și dacă pe pământ a fost o tăcere după ce Ieremia a rostit aceste cuvinte, sunt sigur că și în cer îngerii. Au rămas înmărmuriți de lacrimile lui Dumnezeu când a rostit aceste cuvinte. Ierusalimul să fie luat. Și pentru că zbaterile lui Ieremia sunt atât de puternice, el ne dă mai departe, în capitolul 39, o grămadă de detalii despre acest eveniment. Și am stat și m-am gândit. De obicei, când este un război, este o așa de mare tensiune, o așa de mare învălmășeală, încât nu mai ții minte zile, date, nu mai știi nici câți ani ai, nu mai știi nici care sunt vecinii, care sunt lucrurile. Frământările sunt cu totul altele. Și totuși, Ieremia știe exact ziua când Ierusalimul a fost impresurat. În ianuarie 588, înainte de Hristos, Ierusalimul este împresurat. După un an și jumătate, pe 18 iulie 586, prima dată haldeii pătrund în cetate. Și după încă o lună, la mijlocul lui august, cetatea este dărâmată. Evreii nu au putut uita aceste date. Evreii nu au putut trece indiferenți peste aceste perioade, peste această perioadă. Șocul a fost incredibil de mare. Aproape 500 de ani trecuseră de când David tângea după Dumnezeu. De când a transformat această cetate în cetatea Sionului, în locașul lui Dumnezeu. Și iată că a venit ziua. O zi neagră pentru toată istoria. O zi în care parcă Dumnezeu iarăși este îngenunchiat, ca în grădina Edenului, ca în pustia Sinai. O zi în care Ierusalimul a fost luat, în care Dumnezeu aparent trebuie să plece ca refugiat. Și exact ca într-un război, nu găsești altceva decât moarte, moarte, ură, violență. Și suntem uimiți de pasajul care continuă cu fuga celor din cetate. Dar Dumnezeu este împotriva lor. Ei fug să treacă la neamuri. Și când mai aveau câțiva kilometri, când vedeau deja Iordanul, granița, pe unde ar fi putut trece, Dumnezeu mărește viteza haldeilor și haldeii îi prind. Și deși a fost un măcel în cetate, este un măcel și acum, pentru că Nebucadnețar dă o hotărâre dură împotriva tuturor căpeteniilor, împotriva familiei lui Zedechia. Și acest om, acest împărat al lui Israel, rămâne pentru toată viața lui cu o imagine pe care nu și-ar fi putut-o gândi vreodată. Să-și vadă cu proprii ochi copiii omorâți de împăratul Babilonului și apoi să nu mai vadă deloc. Într-o asemenea cruzime, sunt totuși câteva lucruri care ne uimesc și mai mult. Este primul război de care aud în care nu există victime colaterale. Nimeni nu moare pentru că din greșeală se afla în cetate. O singură persoană trebuia salvată din cetate. Și Dumnezeu vrea ca această persoană să nu fie o victimă colaterală. Și această persoană este un nimeni în Israel. Este un etiopian, un om de la marginea pământului, un om care era neglijat în Israel, era un rob. Și totuși, Dumnezeu în acest război nu face victime colaterale, ci El are grijă ca acest etiopian să fie salvat. Și ce ne uimește și mai mult este ce se întâmplă cu Ieremia. Cine îl cunoștea pe Neemia? Pe Ieremia? Nebucadnețar nu l-a văzut niciodată. Nebuzaradan nu l-a văzut niciodată. Ieremia nu avea cont pe Facebook. Ieremia nu avea telefon mobil. Nu a putut fi reperat prin GPS. Era la grămadă, cu toți robii. Ieremia nu arăta îmbrăcat mai frumos decât ceilalți ca să-ți sară în ochi. Era din închisoare adus. Cum să-l distingi între atâția oameni? Și știți cum sunt duși robii? Nu cu limuzina. Nu contează numele, nu contează că au murit pe drum 500, nu contează. Așa, nu cum îi duce Petrica? Aer condiționat, chestii, el stă cu geamul deschis, asudând tot și deținuții joacă cărți în spate. Nu era așa. Și totuși, este uimitor. Suntem în plin asediu. Suntem în plin război. Și Nebucadnețar, cel mai dur împărat, rostește niște cuvinte față de Ieremia care te uimesc. El spune așa în capitolul 39, cu versetul 12. Ial, poartă-i de grijă și nu-i face niciun rău, ci fă-i ce-ți va cere. Dar e împărat Ieremia? E mai mare Ieremia decât Nebucadnețar? Cu alte cuvinte, dacă Nebuzaradan primea ordin de la Ieremia să facă ceva, trebuia să facă. Ce contrast! Ieremia tocmai făcea parte dintr-un popor care a fost subjugat, care era rob, care a fost decimat. Și totuși, Nebucadnețar îl înalță, parcă mai presus de sine însuși. Vin toate căpeteniile Babilonului, somitățile momentului. Vin la Ieremia și îi desfac legăturile, îi desfac cătușele. Și aceste căpetenii merg și găsesc un loc lui Ieremia. Îl dau în grija lui Gedalia. Dar cel mai mult mă uimește Nebuzaradan. Și recunosc când citesc în capitolul 40 cum vorbește acest om cu Ieremia. Am stat și m-am gândit, oare acest om era un om de război cu adevărat? Când vezi că ia și el robi, că așa l-a pus Nebucadnețar, dar dă celor mai sărați din țară, le dă pământuri, le dă vii. După aceea cu Ieremia, ce frumos vorbești, uite, dacă vrei să mergi cu mine, eu te iau, am grijă de tine. Dacă nu vrei să mergi, te las să mergi unde vrei tu. Și când Ieremia decide să rămână, e uimitor. Nebuzaradan îi dă haine, îi dă daruri. Cine a mai văzut ca un cuceritor să dea daruri celui cucerit? Și am stat și m-am gândit, zic, Dumnezeu, ce om finuț trebuie să fi fost acest Nebuzaradan. Dar dacă ne uităm în Scriptură, un om conduce distrugerea Ierusalimului. Cine a distrus cetatea Ierusalim? Cine a distrus zidurile? Cine a ars casa Domnului? Nebuzaradan. Omul acesta era de 10 ori mai fioros decât Nebucadnețar. Și atunci te întreb, cum a putut să vorbească așa cu Ieremia? Ce au văzut acești oameni la Ieremia? Și ce mare este contrastul între cum este tratat Ieremia și cum este tratat Zedechia. Ce contrast s-a creat inclusiv pentru evrei? Să-și vadă oamenii în care cei doi stâlpi ai poporului de până atunci. Împăratul și prorocul. Dar poporul pleacă în robie. Și rămân cei mai săraci din țară, sub conducerea lui Gedalia. Și este o situație foarte grea. O situație... Nu mai era aproape nicio cetate în picioare. Doar Mițpa rămăsese pentru că era o cetate de graniță. Și au trecut repede pe acolo haldeii. Nu știm dacă a avut loc război, dacă s-au predat. Dar este singura cetate în picioare. Și acolo se stabilește cartierul pentru noul guvernator al lui Iuda. Și mai sunt câteva căpetenii care au rămas ascunse pe sub pământ, prin câmpiile Erihonului. Textul ne numără 5. 5 oameni cu adunătura lor, pe unde au rămas și ei ascunși, vin la Gedalia. Și mi-am imaginat, efectiv, niște oameni chinuiți, ca niște curci plouate, venind amărâți la Ghedalia, ultima lor șansă. Dacă Ghedalia îi omoară, și așa nu au unde fugi. Dar poate mai au o șansă. Nu mai era nicio cetate în picioare? Tot teritoriul fusese ocupat de haldei și vă dați seama, în război sunt distrugeri atât de mari, ce să faci într-o țară pârjolită? Vin la Ghedalia și e uimitor ce le rostește acest om. Nu vă temeți să slujiți haldeilor. Rămâneți în țară, slujiți împăratului Babilonului și o veți duce bine. Și stai și te gândești, cum au sunat cuvintele acestea în urechile acestor oameni? Nu mai aveau nicio șansă? Nu aveau unde să se întoarcă? Nu mai aveau pământuri? Majoritatea dintre ei nu mai aveau familii sau membri din familie. Erau mai rău decât cei din robie. Și vin la un om și el le spune, nu vă temeți. Este exact ceea ce își dorea să audă inima lor. Pentru că de teamă au venit la Ghedalia. Le era teamă să fugă. Unde să fugă? Haldei erau peste tot. Și mai mult, când vedeai că tot în jur este ruină, să ți se spună, o veți duce bine. Cum sună aceasta pentru o inimă răvășită? Ce șansă trezește în ochii lor acest Ghedalia? Puțin din mirosul acestei speranțe, l-am experimentat și noi, căci și nouă ni s-a spus, o să ducem bine. Și ce repede prind aceste cuvinte. O să ducem bine. Tot timpul ne legăm când auzim această sintagmă. O să ducem bine. Și este interesant, acest om Ghedalia se pune între ei și haldei și le spune, nu vă temeți, eu sunt intervața. Eu voi sta între voi și haldei. Eu voi fi ca un Dumnezeu pentru voi. Deschideți ochii! Nu vedeți că sunt poame de cules? Aveți de cules poame. Aceasta este direcția pe care acest om o dă poporului. Haidem să culegem poame. Și deodată un om, un popor răvășit, fără nicio țintă, fără nicio stabilitate, fără nicio siguranță, are un scop. Haidem să culegem poame ca să avem ce mânca. Și acest spirit al lui Ghedalia este așa de puternic, încât are un efect incredibil asupra tuturor evreilor din împrejurim. Și asistăm pentru prima dată la prima repatriere totală. Nici când s-au întors din Babilon, nu s-au întors toți evreii. Este prima dată când toți evreii din jur, când aud de acest spirit, se întorc. Toți! Capitolul 40 cu versetul 11 ne spune că toți evreii care erau în împrejurim, care au fugit din cauza războiului, în toate împărățiile de jur împrejur, se întorc la Ghedalia și toți se bucură de poame, de ceea ce Dumnezeu le-a dăruit, pentru că nu era un lucru ușor, nu era un lucru posibil, ca după ce țara a fost cel puțin 2 ani de război, să mai ai rod, să mai ai de mâncare. Și spune textul că s-au bucurat de un mare belșug, de un mare belșug de poame și de vin. Dar e interesant poporul acesta, pentru că există tot felul de frământări. Oamenii s-au dus fiecare la cules, dar există un complot împotriva lui Ghedalia. Ghedalia nu vrea să-l vadă. El și-a luat această alură de guvernator, de interfață, de cel care nu poate fi atins pentru că are de partea lui pe haldei, Și când i-a văzut pe evrei aceștia pricăjiți, care au venit cu mâna întinsă la el, dă-ne o speranță, nu s-a gândit că vreunul din ei va îndrăzni vreodată să ridice mâna împotriva lui. Și totuși, am o veste proastă pentru toți cei care cred în iluzia o să o ducem bine. Am o veste proastă. Gedalia a murit. Vânzătorul de iluzii a murit și odată cu el s-a evaporat și iluzia lui. Pentru că dacă ne uităm în text, când poporul aude de omorârea celui în care își puseseră toată nădejdea, ce se întâmplă acum este mai rău decât ce s-a întâmplat prin Nebucadnețar. Nebucadnețar a răsat o rămășiță în popor. Dacă în poporul aude că nădejdea lor, aspirația lor a murit, nu mai văd nimic altceva. Dacă până atunci văzuseră pe Gedalia, văzuseră poamele, acum nu mai pot vedea nimic. Și tot poporul vrea să plece. Ce este și mai uimitor, că cel care distruge toată iluzia evreilor este tot un evreu. Ismael, din neam împărătesc, din seminția lui David. Și dacă cu 500 de ani înainte strămoșul lui tângea după Dumnezeu, acest Ismael, strănepotul lui David, tânjește astăzi după răzbunare, după banii amoniților și face un lucru care nu s-a mai întâmplat la o asemenea scară în Israel, în poporul lui Dumnezeu. Să-ți iei rob proprii frați și să-i duci la amoniți. Amoniții nu erau un popor oarecare. Era un popor despre care Dumnezeu spusese să nu intri niciodată în adunarea Domnului acest popor, pentru că ei și-au propus de la început exterminarea evreilor. Ei l-au întocmit pe Balaam ca să blesteme pe Israel. Și acum, cel care era din sămânța lui David, cel care posibil ar fi fost o odraslă prin care Dumnezeu putea să aducă o binecuvântare, iată, este folosit ca cel mai mare blestem peste acest popor. El adună tot poporul și vrea să-l ducă la amoniți. Dar intervin celelalte căpetenii și poporul se vede debusolat, fără iluzie, pentru că iluzia lui a murit. Și atunci, în fața acestei priveliști, apare întrebarea: ce au învățat evreii din asediul Ierusalimului? Am stat și m-am gândit ce să scriu. Și n-am găsit niciun lucru pe care ei să-l fi învățat. Să văd un lucru bun pe care evreii aceștia să-l fi învățat. Și e uimitor. N-au trăit o încercare de o zi, de o oră, ca să o uite așa repede. Un an și jumătate au stat sechestrați. Au văzut în jurul lor cum mame își mâncau copii. Au văzut cum s-au bătut între ei frați de la mâncare. Au văzut cum s-au junghiat. Au văzut cum haldei au intrat în cetate și i-au omorât și i-au mucelărit fără milă. Au văzut cu ochii lor cum niște oameni necurați au intrat în templu. L-au răvășit, l-au ars, au scos tot ce era acolo și au dus în țara lor, necinstind pe Dumnezeu cum niciun alt popor n-a mai făcut. Au văzut cu ochii lor cum cetatea a fost dărâmată și au văzut familia deportată și au văzut poate copiii siluiți. Și totuși au trecut 3 luni de la căderea Ierusalimului și 2 luni de la distrugerea cetății. Și în 2 luni n-au învățat nimic. În 2 luni, dacă ne uităm în text, nu există nici o pomenire a numelui lui Dumnezeu. Și atunci mă întreb, pentru că știu că în mijlocul lor a rămas cineva: ce ai făcut, Ieremia? N-ai rostit nimic? Nimeni n-a venit la Ieremia să-l întrebe ce să facem? Ce-a făcut acolo Ieremia? Iată că El a rămas pentru ei. A rămas împreună cu Dumnezeu pentru ei. Și te uiți și te întrebi, cum se poate ca cei care se numeau poporul Domnului, după cea mai mare cădere din viața lor, să nu întrebe deloc de Dumnezeu? Apare la un moment dat mențiunea casa Domnului. Niște oameni din Israel, din Samaria, vor să vină la casa Domnului. Dar când te uiți la cum arată, te sperii. Sunt oameni care și-au schimonosit trupurile, care și-au făcut tăieturi pe trup, și-au ras bărbile, și-au rupt hainele. Și vreau să aducă daruri și tămâie la casa Domnului. Casa Domnului fusese dărâmată. Și atunci te întreb, la ce veneau ei? Ei erau oameni religioși. Și conform obiceiului din celelalte neamuri, veneau ei acum să sfințească din nou casa Domnului. Pentru că orice templu care era profanat într-un război, trebuia din nou repus în funcție. Și atunci veneau, după obiceiul păgân, cu tot felul de tăieturi, cu tot felul de ritualuri, să sfințească din nou acele locuri. Dar în niciun caz nu s-au gândit acei oameni, dacă Dumnezeu oare ne-ar primi, la felul cum arătăm? Pentru că legea spunea foarte clar să nu te apropii așa de casa Domnului. De aceea Dumnezeu nici nu le îngăduie să ajungă. Atât este religiozitatea acestui popor. În rest, nicio mențiune față de Dumnezeu, la adresa lui Dumnezeu. Și totuși, când aproape să iasă din Iuda, poporul își aduce aminte. Când să iasă pe drumul spre Egipt, poporul își aduce aminte că în mijlocul lor mai este un om care slujește Domnului. Și vin la Ieremia ca să-l întrebe. Ce ne va spune Dumnezeu? Și cred că au venit cu o inimă frântă, nemai știind de ce iluzii să se mai alege, să se mai prindă. Și poate și noi am experimentat această trăire, că atunci când vii înaintea lui Dumnezeu cu o rugăciune și îi spui, Doamne, nu știu ce să fac în situația asta, și îi spui situația, imediat după ce ai rostit-o, să simți o eliberare. Și să nu-ți mai pese de acel lucru. Este foarte interesant că oamenii au venit, s-au simțit eliberați, dar Dumnezeu nu le răspunde imediat. Ei aveau această așteptare. Dacă ești Dumnezeu, înseamnă că trăiești în afara timpului și spațiului și nu te presează nimic acum. Poți să ne dai răspunsul pe loc. Dar trec 10 zile și în 10 zile ei nu mai așteaptă răspunsul lui Dumnezeu. Ei știu deja cel mai bine. Li s-a ridicat acea povară că nu știu ce să fac. I-au dat-o lui Dumnezeu. Dar pentru că li s-a ridicat povara, ei deja au luat decizia. Ei știu unde trebuie să meargă. Și nu mai vor să asculte ceea ce le spune Ieremia. Dar ce este interesant, că dacă în Iuda ei nu l-au întrebat pe Dumnezeu și Dumnezeu a tăcut, pentru că mergeau spre moarte, Dumnezeu nu vrea să mai tacă și strigă prin Ieremia până când, sperând că poporul va auzi, până când a venit momentul judecății Egiptului. După 8 ani, războiul a venit și peste Egipt. Ce este interesant este că drumul pe care îl parcurg acești evrei în Egipt, părerea mea, cred că este drumul pe care ar fi putut să-i ducă Dumnezeu când i-a scos din Egipt, când i-ar fi dus într-o lună. Era foarte ușor. Dar Dumnezeu nu i-a dus, de ce? Ca să nu vadă războiul. Pe drumul acela se întorc ei cu aceeași motivație. Ca să nu vedem războiul. Dumnezeu le zice, nu veniți pe drumul ăsta, că veți vedea războiul. Și l-au văzut. Și războiul i-a nimicit cu desăvârșire. Stai și te uiți la un asemenea popor și recunosc, mi-e greu să cred Cum de nu au putut învăța nimic din asediul cetății Ierusalimului? Cum se poate să treci printr-o asemenea încercare? Cum se poate să îți zbești ochii de niște lucruri la care nu poți visa? Care nu ți se pot șterge din memorie și totuși să nu înveți nimic? Cum se poate să treci prin cea mai neagră perioadă din istoria cetății tale, din istoria țării tale și să nu înveți nimic? Nu mai pot spune Domnul să ne deschidă ochii. Pot spune doar atât. Domnul să ne dea alefie ca să ne vindecăm ochii. Pentru că ne putem deschide ochii și să vedem doar poame. Și atât, ca și ei. Dar să ne fie vindecați ochii. Poate îl vom vedea pe Ieremia de lângă noi. Amin.